Оодо Азаттык радиосу.
Он 17 майда укуктурууну баштайбыз. Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Раимбек Матраимов мамлекетке 200 миллион доллар кайтарыш керектигин айтты.
Жарым жыл карадык, бир жыл карадык. Кайра эле баштап алышты. Кайра эле таможняга отуруп алышты.
Бишкектин Свердлов районунда бир жарым айдан кийин кайрадан парламенттик шайлоо өтөт. Орусиянын бир катар аймактары дрон чабуулуна кабылды. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын ишине атайын кызматка ийлигишип жатат деген маселе жаралды.
Бизде өз ички ишибиз бул, кимди кандай шайлайт. Бул саясий коомчулукка алып бара турган кадам деп айтсак туурабыз.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Бүгүнкү эфирди мен Санжар Эралиев сунуштайм. Азыр сөз Бакыт Төрөгелдиде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу акыркы жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Исхак Масалиев президент Садыр Жапаровдун өлкөдөн чыгарылган алтын делген видео боюнча берген маеги жана ага айткан сын боюнча 17 майда азаттыкка комментарий берди. Депутат буга чейин Марал радиосундагы интервьюсунда коомдо талкуу жараткан видео боюнча өкмөткө сын доомат айтпаганын, болгону социалдык тармактарда тараган тасманы тыкыр иликтеп коюш керек экенин билдиргенин кошумчалады.
Президент эмнеге ачууланды дедиңби? Но кайрадан карап чыктым өзүм сүйлөгөн сөзүмдү. Ал жерде мен уурдалган деп айткан жокмун. Мен бир гана нерсе айттым. Эдил Байсалатов чече алып сразу жооп бербей, текшерип туруп анан жооп берсе жакшы болмок деп айттым. Бул жерде эмнеси жаман? Анан түшүнсүз мен ууруу, казино. Анан ууруу деген сөз мага катып тийди. Мен эмне гана айтып атам? Бирок ууруу дегенди биринчи болуп угатам.
Исхак Масалиев 13 майда Марал радиосундагы маегинде коомдо талкуу жараткан алтын боюнча видео тууралуу журналисттин суроосуна жооп берген. Ал тасма тыкыр текшерилиши керек экенин, мамлекеттин алтыны уурдалып жатат дегенге ишенбей турганын, бирок тасмадагы алтын делген заттар башка ишканалардыкы да болушу мүмкүн экенин айткан. Садыр Жапаров 17 майда Кабар улуттук маалымат агенттигине бул видео тууралуу дагы бир интервью берди. Ал өлкөдөн алтын уурдалбай турганын айтып, мен сөзүмдүн башында шектүү шекшинет деген кыргызда жакшы сөз бар деп айттым го. Анын сыңарында менин бир туугандарым Исхак Масалиевдей ууру же казиночник эмес деген. 7 майдын кечинде чет жакта жүргөн активист Асхат Осмонов атайын кутуларга салынган алтын куймаларга окшош зат тартылган эки видео жарыялаган. Тасмада кыргызча орусча сүйлөп жаткан киши алтынды чет жактан тосуп алып кайсы бир адамга отчет берип жаткандай баяндалган. 17 майда Бишкек шаардык соту Клоп Медиа коомдук фондун жоюу тууралуу Бишкектин Октябрь райондук соту чыгарган чечимге каршы берилген апелляциялык арызды кароодон баш тартты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Клоп Медиа порталынын адвокаты Нурбек Сыдыков билдирип, судья арыз берүүнүн мөөнөтү өтүп кеткен деген жүйө келтиргенин билдирди. Анын сөзүнө караганда, апелляциялык арызды берүүдө юстиция министрлигинин дарегинде бир сандан ката кетип калган.
Минюсттун адресине жөнөтүлгөн. Молодая гвардия 32 болсо, Молодая гвардия 39 деп даттанууну жөнөткөн, анан бир цифрадан. Бирок эми Молодая гвардия дагы эле Минюстка жөнөткөн да, мисалы. Анан ошону силер туура эмес адреске жөнөтүпсүңөр деп туруп, сот биринчи даттанууну кайтарып ийген. Жок, силер баары бир өткөзбөйдүңөр деп туруп эле анан неме кылып калыбына келтирбей койду да.
Нурбек Сыдыков шаардык соттун чечимине каршы жогорку сотко арыз берилерин айтты. Бишкектин Октябрь райондук соту 9 февралда Клоп Медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө чечим чыгарган. Медианын жабуу арызы менен Бишкек шаардык прокуратурасы сотко кайрылган. Эми эл аралык кабарлардан Орусиянын соңку суткадагы чабуулдарынан Украинада 4 киши каза болгонун, дагы 20 киши жаракат алганын Азаттыктын Украин кызматы 17 майдагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына таянып билдирди. Донецк, Херсон жана Харьков облустарынын бир нече шаар кыштагы авиа чабуул алдында калганы, үйлөр, медицина мекемелери талкаланганы кабарланды. Жумага караган түнү жана таңга жуук Орусия бир нече аймакты учкусуз согуштук учактар менен аткылаганын Украинанын куралдуу күчтөрүнүн басымсыз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Харьков, Полтава, Винница, Одесса жана Николаев облустарына жалпысынан 20 шахет дрону менен чабуул коюлду. Алардын баары атып түшүрүлдү. Орусия Украинаны резервдеги бригадаларында согуш талаасына чыгарууга мажбурлоо үчүн активдүү согуш аракеттеринин зонасын дээрлик 70 чакырымга кеңейткенин куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы Александр Сырский айтты. Кошмо Штаттар НАТО уюмунун баардык 32 мүчөсү Вашингтонда өтө турган саммитке карата коргонуу чыгымдарын ички дүйнө өнүмүнүн 2%га чейин көбөйтүү убадасын аткарат деп үмүттөнөрүн АКШнын альянстагы элчиси Жулиана Смит билдирди. 16 майда Эркин Европа азаттык радиосунда курган маегинде ал НАТОнун мүчөсү болгон Хорватияга, Албанияга, Черногорияга жана Түндүк Македонияга 2% максатка саммитке чейинки аралыкта жетүү үчүн көбүрөөк аракет кылуу сунушталганын айтты. Соңку 10 жылдыкта аталган өлкөлөр коргоо тармагына чыгымдар көбөйтүү үчүн татаал болсо да талыкпай иштеп келатканын, бул аракети колдоого алардык экенин, анткени коопсуздук боюнча азыркы кырдаал ошону талап кылып жатканын билдирди. Смит Украинадагы согуш маселесине Орусия менен Кытай ортосунда кызматташтык кеңейип жатканына, орус бийлиги Ирандан жана Түндүк Кореядан жардам алып коргоо өндүрүшүнө өнүктүрүп жатканына да көңүл буруп, АКШ Украинанын НАТОго мүчө болуусун камсыздоо үчүн олуттуу кадамдар жасоого аракет кыларын жана анын коопсуздугу менен эгемендигинин камсыз болушуна колдоосун көрсөтө берерин Киевке 14 майда 2 күндүк сапар менен барган Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Антони Блинкен да билдирген. НАТОнун Вашингтондогу саммити быйыл июль айында өткөнү жатат. Футбол боюнча кыз келиндердин дүйнө чемпионаты 2027 жылы Бразилияда өтөт. Бул тууралуу 17 майда Тайланддын борбору Бангкокто өтүп жаткан эл аралык футбол федерациясынын 74-ч конгрессинде белгилүү болду. Футбол боюнча кыз келиндердин дүйнө чемпионатын өткөрүү үчүн Бразилия менен Бельгия, Нидерландия, Германия биригип сунуш киргизген, бирок Бразилия жалпы 119 добуш менен кыз келиндердин мундиалын өткөрүү укугун утуп алды. Бельгия, Нидерландия, Германия азыр арызы 78 добуш алган. Муну менен Бразилия аялдар арасындагы дүйнө чемпионатынын өткөрө турган Түштүк Африкалык биринчи өлкө болмокчу.
Рахмат, бүгүн Бакыт Төрөгелди айтып берүүдө жаңылыктарды, кабар макалаларын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев парламенттин камакта жаткан мурдагы бажечи Райымбек Матраимовго байланыш бар адамдардан тазалоо иштери аяктаганын, бирок мындай кишилер мамлекеттик кызматтарда дагы деле бар экенин билдирди. Ал ошондой эле Матраимов мамлекетке 200 миллион доллар бериши керек экенин кошумчалады. Матраимов бир туугандары менен марттын соңунда Бакудан кармалып Бишкекке алынып келинген. Учурда ага бир нече айып тагылып тергөө жүрүүдө. Бийликтин Матраимовдун коррупциялык схемаларын талкалаганы тууралуу айткандары канчалык жүйөлүү, кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 16 майда Карасуу шаарында сүйлөгөн сөзүндө 2 ай мурун камакка алынган мурдагы бажачы Райымбек Матраимовдун иши боюнча кайталады. Ал Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштө лакапка айланган Матраимовдун бюджетке 200 миллион доллар төлөшү керек экенин билдирди. Атайын кызматтын башчысы бул каражат кандай эсептелгени жана аны төлөсө Матраимовго козголгон кылмыш ишке кандай таасири болорун тактаган жок. Ташиев Матраимовдор менен байланышта болгон адамдарды парламенттен жана мамлекеттик мекемелерден тазалап Ташиев Матраимовдор менен байланышта болгон адамдарды парламенттен жана мамлекеттик мекемелерден тазалап жатканын айтты. Ошого карабай андай адамдар дагы деле бар экенин, алар менен күрөшүүгө губернатор, аким баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кол кабыш кылышы зарыл экенин кошумчалады.
Матраимовдорду биринчи биз кармаган маалда алар 2 миллиард 200 миллион акча төгүп чыгышкан. Бирок ошондо биз шарт койгонбуз. Мындан ары эч кандай криминалдык аракеттер жасабагыла, бандиттерге кошулбагыла, мамлекет талаптоногула, таможняга жарым шакта жакындабайсын деп туруп, мына мен өзүм эч нерсе шарт койгом. Макул деп кетишкен. Анан эмне болду? Жарым жыл карадык, бир жыл карадык, кайра эле баштап алышты, кайра эле таможняга отуруп алышты, кайра эле таможняда кадрлар менен дагы урдай башташты, мурдагыдан да көп урдайт. Бандиттер менен дос болуп кетишти. Көлдөгү жанагы Көлбаев менен вор законе кошулуп алышып туруп, бүт предпринимательдерди коркутуп, үркүтүп ишкерлерди. Так алардан акчасын алып ушинтип коркута башташты. Анан биз чара көргөнгө мажбур болдук да чараны көрдүк. Мына азыр бүгүнкү күндө Райым Матраимовдун мойнуна 200 миллион доллар илинген. Бул деген 20 миллиард сомго чейин жакындар, 19 миллиард ушундай.
Апрель айынын башында Райымбек Матраимовдун 60 миллион долларга жакын турган мүлкү мамлекетке өткөнү, анын ичинен бир кеңсеси 1 миллиард 400 миллион сомдон ашуун акчага сатылганы кабарланган. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков 10 миң деген адамдан турган мамлекеттик машинаны Матраимовду кландан толук тазалоо оңой жумуш эмес экендигин айтууда.
Ошондой тапшырма берилгени органдарга бул ачык болгон эмес да бүгүнкү күнгө чейин. Азыр ачык айтып атышат. Парламентти да тазаладык, органдарды тазаладык деп, бирок ага чейин өкмөт мындай задачаны койгон эмес да, туурабы? Матраимовдука тиешелүү канча адам бар Кыргызстанда, мисалы жогорку кеңеште, андан да көп эле кишилер бар. Матраимовдун толук колдоосу менен келгендерчи, алар тазаланып бүтө элек. Мисалы бул парламент деген эми баарыбызга ачык көрүнүп турган нерсе да, билесиңер, аякта 90 эле киши бар. Ошон үчүн аны элдер мындай оңой эле талдап кое алат да. Анан ошол парламенттин мисалында айтсак болот, что баары тазаланды деп айтсак болбойт да. Мисалы килейген мамлекеттик машинада болсо, билесиңер, миңдеген адамдар иштейт да. Ошон үчүн алардын арасынан талдап коюш оңой эмес. Бирок ошол иштер жүргүзүлүп жатканы дагы чын болуш керек.
Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Асмалиев мындан мурдараак Акпресс маалымат агенттигине курулмай келгенде бажыдагы матраимовдук схемаларды жоюу иши уланып жатканын билдирген. Аткаминер Кыргызстан менен Өзбекстандын бажы эсептеринин ортосунда 4 эсеге чейин ажырым болуп келгенин, буга бажыдагы жемкордук менен матраимовдук коррупциялык схемалар себеп болгонун айткан. Иликтөөчү журналист Али Токтоконов матраимовдун мамлекетти чырмап алган коррупциялык схемалары акырындан талкаланып баратканын, бирок бажынын биротоло тазалоо үчүн алдыда дагы көп иштер жүрүшү зарыл экенин айтат.
Буга чейин соттон өзүн ооба мен коррупционермин деп коррупциялык схемаларды түзгөнүн, ошол бажыдан өткөн машинелерден кандайча акча алып жүргөнүн жана башка схемаларды кантип түзгөнүн, кантип мамлекеттик кызматтарга адамдарын киргизгенин мойнуна алган. Сот аркылуу буга чейин Матраимов башкарган жана анын таасири болуп турган учурда бажыга түшкөн каражаттын көлөмү 45 миллиард сомдун тегереги болчу, андан ашкан эмес. Ал эми мына былтыркы акыркы статистиканы карасам 110 миллиарддан аш деп көрсөтүп атат. Бул дагы кандайдыр бир ошол бажы системасы уурулуктардан, башкача айтканда Матраимов түзгөн уурулук схемадан тазаланганын билдирет. Бирок ошол эле учурда бул жерде уурулук таптакыр жоголуп кетти, коррупция түп тамыры менен жок болду деп айткандарга мен ишенбейм. Анткени бажыда коррупция эзелтеден абдан чоң болуп келген. Ал жерди тазалаш үчүн абдан дагы көп тер төгүп иштөө керек.
2021-жылы Улуттук Коопсуздук комитети бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016-жылдын башында бажыдагы башка аткаминерлер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап 260 000 сом айыппул чегерген. Матраимов күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Райымбек Матраимов менен Киримтөбөл Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Райымбек Матраимов жана анын бир туугандары Тилек Руслан Исламбек Матраимовдор 25 мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте Баку шаарында кармалып, 26 мартта Бишкекке алып келинген. Райымбек Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренелери менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Кийинчерээк ага кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чыгарадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен да кине коюлган. Ушул тапта Улуттук Коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайында камакта жатат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Бишкектеги бир мандаттуу Свердлов шайлоо округунда жогорку кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнө мурда шайлоо 30-июнга дайындалды. Буга чейин сот мурдагы талапкер Муртазалиевдин арызынын негизинде кайра шайлоонун жыйынтыгы менен парламентке депутат болгон Атазовдун мандатын жокко чыгарган. Бул округда 2022-жылы өткөн шайлоодо талапкер болгон Муртазалиев Боршайкомдун чечиминен нааразы болуп, президентти кайра шайлоо дайындоодон баш тартууга чакырган эле. Дагы бир шайлоо округунда мөөнөтүнө мурда добуш берүү жарыяланышы бул системага сынды көбөйттү. Толугураак Түмөнбай Абдынаби уулунун баяны.
Ошентип Свердлов шайлоо округунда да Жогорку кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтмөй болду. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен шайлоо 30-июнга дайындалды. Ушуну менен Кыргызстанда бир мандаттуу шайлоо системасы кайра кирген 2021-жылдан бери бир мандаттуу округ боюнча 7-рет мөөнөтүнөн мурда добуш берүү жүрөт. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 майда президент Жапаровго Свердлов округунда кайра шайлоо дайындоо сунушун жолдогон. Буга ушул округдан депутат болгон Шайлообек Атазовдун мандатынын жокко чыгарылышы негиз келтирилген. Боршайком 7 майда Атазовдун мандатын Жогорку соттун чечиминин негизинде алган. Буга чейинки шайлоодо Атазов менен атаандашкан талапкер Абдурахман Хажи Муртазалиев Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылып, Атазовдун үгүтчүлөрүнө добуш сатып алуу боюнча соттун өкүмү чыкканын, буга байланыштуу анын мандатынан ажыратууну, ордуна өзүн депутат катары бекитүүнү суранган. Боршойком анын өтүнүчүн четке каккандан кийин Муртазалиев бул чечимдин үстүнөн сотко кайрылган. Жогорку сот 30-апрелде Борбордук шайлоо комиссиясын Атазовдун мандатын жокко чыгаруу боюнча милдеттендирген. Муртазалиев бул округ боюнча кайра шайлоо дайындалбай, Атазовдун жокко чыккан мандаты өзүнө тийиши керектигин айтып, президентке чейин кайрылган.
Мое мнение, что президент не подписал бы указ о досрочных выборах, если бы он знал, что Верховный суд обязал Центральную избирательную комиссию передать мне мандат. Вчера, 16 мая, я получил исполнительный лист с административного суда, где черным по белому сказано, что Центральная избирательная комиссия должна передать мне мандат. И я верю в справедливое решение этой ситуации. Я уже направил данную копию исполнительного листа в администрацию президента, в генпрокуратуру, а также почтой отправил в ЦИК.
Муртазалиев соттун 2022 жылы анын каттоосун жокко чыгаргандан кийин жагдай өзгөргөнүн, добуш сатып алууга айыпталган жарандардын аны менен байланышы болбогону аныкталганын айтууда. Свердлов округунда 2022 жылы өткөн шайлоодо Муртазалиев эң көп добуш алган. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш сатып алууга байланыштуу анын каттоосун жокко чыгарып, депутаттык мандатты Атазовго берген. Бул чечимди соттун 3 инстанциясы да бекемдеген. Боршайком ушул жагдайды эске алганда мандаттын Муртазалиевке берилбегени, мөөнөтүнүн мурда шайлоонун жарыяланышы негиздүү экенин билдирди.
Биринчи инстанцияларда кайра каттоосун калыбына келтирүү боюнча ошондой эле борбордук шайлоо комиссияга милдеттендирилсин деп чыгарылган. Анан биз аны менен макул болбой жогорку инстанцияга кайрылганбыз. Ал жерде ошол милдеттендирилсин деген пункт алынып салып кайрылганы бар калды. Бирок 2022 жылкы жогорку соттун чечимин дагы эч ким жокко чыгарган жок. Биз бул жерде кандай десем, кээ бир жарандар мыйзамды айланып өтүп, буйта өтүп максатына жеткиси келип атса, биз болсо мыйзам менен эле иш алып барып атабыз. Ошондуктан бул чечим мыйзамдуу,
деди Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев. Ушуну менен бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча 7-нчи рет мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындалды. Буга чейин Бишкектин Ленин округунда 2 рет кайра шайлоо өткөн. Бажа кызматынын мурдагы төрага орун басары абактагы Райымбек Матраимовго байланышы бар делген Жогорку Кеңештин 3 депутаты мандатын тапшырып, алардын ордуна 28 апрелде Баткен, Карасуу, Ош округдарында да шайлоо өткөн. Эми алдыда Ноокат жана Сыкөл округдарында шайлоо белгиленди. Бир мандаттуу шайлоо округдардагы улам өтүп жаткан кайра шайлоолордун улам бул система өзүн актаган жок дегендер да бар. Шайлоо процесси боюнча эксперт Тагир Усманалиев буларга токтолду.
Практика алайык, азыр биз көрүп жатабыз. Ал жерден мисалы өзүн актаган жок да. Анткени жыйынтыгында эле карай турган болсок, ошол эле капчыгы калың кандидаттар эле мандат алып утуп келе жатышат да. Бул жерден ошол партийный эле системаны өркүндөтүп, андан ары бир гана ошол партиялык тизме менен эле шайлоолорду өткөргөнүбүз жакшы болот да. Анткени ошол эле кандидаттар мисалы кете турган болсо, партиялык система боюнча ал уже аларга мисалы шайлоочуларыбыз уже добуш берип койгон да. Ошол эле уткан кандидаттар кийинки тизмеде тургандар, катар тизмесинде тургандар алар эч кандай шайлоо жок эле борбордук шайлоо комиссиясы аларга мисалы мандаттарын берем деп.
Жогорку кеңештин 7-нчи чакырылышы 2021 жылы жаңы кабыл алынган мыйзамдын негизинде шайланган. Анда депутаттардын саны 120 90 кыскарган. Алардын 54 партиялык тизме аркылуу преференциалдык жол менен шайланса, калган 36 парламентке бир мандатты шайлоо округдарынан келген. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Нурлан Бейшибаев, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темага өтөбүз. Орусиянын бир катар аймактары 17 маяга караган түнү дрондордун жапырт чабуулуна кабылды. Новороссийск шаарынын портунда жарылуу болуп, Туапседе мунай заводунда өрт тутанганы кабарланды. Бул соккулар орус армиясы Украинанын Харков облусунда чабуулун күчөтүп жаткан маалда болду. Расмий Киев Волчанск багытында абал турукташканын билдирүүдө. Ал эми НАТО орус күчтөрүнүн Харковду алууга чама чаркы жетпейт деген пикирде. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Жергиликтүү тургундардын эсебинде түнү менен Новороссийскийде 35 жарылуу болгон. Телеграм каналдар жазгандай, дрон чабуулу портко багытталган. Аналитиктер дал ушул портко былтыр күзүндө Орусия оккупацияланган Крымдагы Кара деңиз флотунун жарымын көчүргөнүн эске салышты. Маалыматка караганда чабуул 2 сааттан ашуун уланды. Жергиликтүү жашоочулар айткандай, порттон тышкары соккуга темир жол бекети дагы кабылды. Андан тышкары аннексияланган Крымдагы Севастополь калаасы, Туапседеги мунай иштетүүчү заводу учкучсуз аппараттардын соккусуна туш болгону кабарланды. Ал эми Орусиянын Белгород облусунда дрон автоунаага тийгенин облус жетекчилиги билдирди.
Бизде дагы 2 тургун набыт болду. Октябрь айылынын тургундары, 4 жашар бала жана энеси, жан кечти дрон тийген автоунаанын айдоочусу жана атасы жабыркаган.
Деди Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков. Краснодар крайынын жетекчилиги шаарга жасалган чабуулду ийгиликсиз деп сыпааттап Украина армиясынан көрдү. Киев адаттагыдай эч кандай комментарий берген жок. Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, 17 майга караган түнү оккупацияланган Крымдын аймагынан 50 ашуун, калган облустарда 50 дрон атып түшүрүлгөн. Түнкү чабуул орус армиясы Харьковтун түндүгүндө чабуулун күчөткөн маалда жасалды. Расмий Киев майдандын Волчанск багытында кырда алтурукташып калганын билдирди.
Зараз завдяки нашим силам.
Биздин күчтөрдүн жардамы менен көрүлгөн чаралардын натыйжасында Волчанск багытында абалды турукташтыра алдык. Анткени менен орус армиясынын аткылоолору уланууда. Коркунуч дагы эле бар. Бүгүн Волчанск администрациясынын башчысы жарадар болду. Биздин контрчабуулдар Харьковдун башка чек аралаш аймактарында да уланууда.
В прикордоне Харьковщины.
Деген Украин президенти Владимир Зеленский 16 майда Харьков облусуна барып, фронттогу кырда алды көрүп, оорукканадагы жарадар аскерлерден кабар алган. Ушул эле күнү америкалык телеканалдардын бирине курган маегинде Украина эли Харьковду колдон чыгара албастыгын белгилеп, орус агрессиясынан коргоп кала албаган дүйнөнү күнөөлөгөн. Зеленский Харьковду коргоп калууга абадан коргонуу системалары абдан зарыл экенин баса белгиледи. Согуш башталганы Киевке олуттуу колдоо көрсөтүп келаткан НАТОнун эсебинде Харьковда орус күчтөрү ийгиликке жете албайт.
Жок, орус армиясында стратегиялык алдыга жылуу үчүн аскерлеринин саны жетишсиз. Биз буга ишенбейбиз. Ал тургай аларда чоң операция өткөрүүгө, жер жерлердеги илгерилөөсүн пайдаланып, стратегиялык жактан чоң секирип жасоого шык жөндөм жок. Алар айыл кыштактарда ийгиликке жете алды, ошону менен бирге жоготууларга да учурады.
Деди НАТОнун Европадагы биргелешкен күчтөрүнүн башкы командачысы Кристофер Каволи. Волчанск шаарынын чет чеберинде учурда айыгышкан салгылаш жүрүп жатат. Орус армиясы 10 майда чабуулун кескин күчөткөн. Андан бери калаанын айлана тегерегиндеги 9 калктуу конушту басып алууга үлгүрдү. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан согушту иликтүү институтунун эсебинде орус күчтөрү көзөмөл орноткон айыл кыштактарды буфердик зонага айлантууну көздөйт. Орусиянын президенти Владимир Путин дагы Кытайдагы сапары маалында Харьковду алуу максаты жок экенин айтып, чабуулдар буфердик аймак түзүү максатында жүргүзүлүп жатканын ырастады. Ал эми Киевтин божомолунда Кремль Украина армиясын чачыратып, Сумы облусуна чабуулун күчөтүүнү көздөйт. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Улуттук коопсуздук комитети Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидеринин орун басары болуп Гүлия Кожокулова шайланган жагдайды иликтеп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка фракциянын азыркы төрагасы Исхак Масалиев билдирди жана муну саясий куугунтукка жол ачкан кадам катары сыпаттады. Мунун алдында 16 майда аталган фракциянын мурдагы депутаты Оразайым Нарматова ушул жагдайга байланыштуу атайын кызматта 3 саат күөө катары сурак берип чыкканы белгилүү болгон. УКМК буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Атайын кызмат депутат Гүлия Кожокулованын бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидеринин орун басары болуп шайланган жагдайды 1 айга жакын убакыттан бери териштирип жатат. Исхак Масалиевдин билдиришинче, Улуттук коопсуздук комитетине арызды анын фракциялаштарынын бири жазган жана өзү дагы сурак берип чыккан. Масалиев бул жагдайды саясий куугунтукка жол ачкан кадам катары сыпаттады.
Ишенбеген киши арыз жазып турса жана Кожокулова фракциянын лидеринин орун басары туура эмес шайланды деп анан ККМБ ошону изилдеп атат. Максаты эмне, мен түшүнбөдүм да. Тем более 1 майдан баштап Гүлия Кожокулова лидеринин орун басары эмес. ККМБ азыр Жогорку Кеңеште партиялык фракциянын ичине деле аралашып атат дегенмен. Арыз түшкөндөн кийин карап атабыз деп бизде өзүбүздүн ички ишибиз бул, ким кимди кандай шайлайт. Басым деп азыр айта албайм. Эгерде жыйынтыгында иш козгоп, же бирдеме аракет кылса, анда басым болот. Бул саясий куугунтукка алып бара турган кадам деп айтат тууралуу.
Масалиев атайын кызматка арызданган фракциялашынын атын ачык атаган жок, бирок айрымдар арыз жазган депутат Айгүл Айдарова эмеспи деген суроо салууда. Азаттык Айгүл Айдарова менен байланышканда ал WhatsApp мессенджери аркылуу, мен депутат болуп кийинчерээк гана келдим, ким кимге арыз жазды билбейм чынында, алар менен ишим деле жок деп жооп берди. Улуттук коопсуздук комитети бүтүн Кыргызстандын депутаттарына байланыштуу териштирүү жүргүзүп жатканы 16 майда белгилүү болгон. Анда аталган партиядан кыска мөөнөткө депутат болгон, диплом ишине байланыштуу мандатынан ажыраган Орозайым Нарматова Facebookтагы баракчасына атайын кызматта суракта болгонун жазган. Улуттук коопсуздук комитети буга байланыштуу азырынча түшүндүрмө тарата элек. Бүтүн Кыргызстан парламенттеги оппозициялык азчылыкты түзгөн фракция жана 6 депутаты бар. Анын лидери Адахан Мадумаров сот жообуна тартылып мандатынан ажыратылгандан кийин Исхак Масалиев анын ордуна лидер болуп шайланган. Мадумаров абактан чыккандан кийин Азаттыкка курган маегинде өзү негиздеген партиянын тизмеси менен шайланып келген айрым кесиптештерин сынга алган. айрым фракциялаштары бийликти колдоп жатканы тууралуу суроого төмөнкүчө жооп берген.
Муну эки жүздүүлүк деп коет кээде. Бул биздин эле партияда эмес, дээрлик бардык партиялардын ичинде бар, курамында бар. Бийликтин партиясы менен келип, бирок бүгүнкү ошол кыймыл аракеттерди, иш аракеттердин баарын жактырбай, өздөрүнүн пикирин айтып аткан инсандар да бар. Тескерисинче, биздин партиянын тизме менен келип алып, бийликтин партиясынан келгенден эки эсе аша чаап, жасакерлерин өткөндөр да бар. Бул эми адамдын абийиринде экен, аны устав менен же депутат жөнүндөгү мыйзамдын күчү менен кишини киши кыла албайсың, ал адамдын өзүнүн абийиринде болот.
Деге менен атайын кызматтын бул фракцияга байланыштуу териштирүү жүргүзүп жатканы түрдүү суроо жаратты. Талдоочу Марсаевдин пикиринде бул бийликтин саясий оппоненттерине карата аракети дагы болушу мүмкүн.
Парламентте оппозиционерлерден эң мындай күчтүү оппозиционер, мындай компетенция жагынан Адахан Мадумаров болсо да, азыр эми президенттик шайлоо болот жакында. Ошондо азыр күчтүү оппоненттер пайда болушу мүмкүн да. Ошон үчүн Адахан Мадумаров жанагы бүтүн Кыргызстан кристаллизация болуп, ошол жакта оппоненттер контрэлита деп коелучу, топтошу мүмкүн. Кандай аракет болуп атат бийликтики? Мындай күчтүү оппоненттер, күчтүү оппозиция, контрпартнерлор саясатта, Кыргызстан саясатта пайда болбошу керек. Бул логикага жарашуу да.
Ал арада Садыр Жапаров бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров жана аталган фракциянын төрагасы Исхак Масалиев тууралуу үн катты. Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде Масалиевдин алдын тууралуу айткандарына комментарий берип, өзү Масалиевди сынга алды. Масалиев президенттин дооматына азырынча жооп бере элек. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Таластагы фермерлер сүттүн баасы арзан болуп жатканына даттанып, жергиликтүү бийлик жетекчилерине кайрылышты. Бул маселе өлкөнүн башка аймактарында да көтөрүлүп жатат. Ушул тапта Таласта чийки сүт 23-26 сомдон сатылат. Буга чейин парламент сүттүн наркына байланыштуу токтом кабыл алып, бир литринин баасын 40 сомдон кем болбосун деп бекиткен. Бирок өкмөт муну сунуштама катары кабыл алаарын, базар баасын иликтеп, андан кийин чечим болорун билдирген эле. Аймактагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков фермерлердин датын укту.
Сүттүн баасына нааразы болгон Таластык айрым фермерлер 14 майда облустагы президенттин өкүлү Нурлан Дарданов менен жолукту. Алар сүттүн литрин 23 сомдон сатып жатышканын, сүттү кайра иштеткен заводтор ортомчусуз фермерлерден түз сатып алышына шарт түзүлүшүн суранды. Талас районун Үчөмчек айылынын тургуну Сүйүмкан Тыналиева облус жетекчисине жолугуп чыккан фермерлердин бири.
Былтыр 22 сомго барып сатып, андан ылдый түшүбөй турат элек, мына быйыл азыр 23 сом болуп калды. Айым жайында канча болуп калат, ким билет? Анын ортодогу ортомчуларга болуп атат да, элдин бакчаларын салган сүтү жалаң ортомчуларга кетип атат. Алган айлыгы 22 сом болду. Азыр 23 берип атат. Анан элдин сапай мелди карабагандан кийин же губернатор же болбосо акимдин колунан келбей турган иш экен. Алар ачыгын эле айтса, колубуздан келбей экен. Эми колунан келбесе жогору жака билдирбей колдонан рас келбейт экен иш. Улам эле продукты көтөрүлдү, сүт көтөрүлдү.
Ушундай эле талап менен Ысык Көлдүн Каракол шаарында дагы сүттүн баасына нааразы болгондор облустук акимчиликке даттанып келишкен. Аксуу районундагы фермер Гүлзат Алмерекова мээнеттердин акыбети кайтпай, сүттүн баасы өтө эле арзан кеткени жергиликтүү бийликке кайрылууга аргасыз кылды дейт.
580 сомдон түк алып, данный момент ошо уйларына хотя бы кескисин салып берип аткан элдер бар. А жем это постоянно алынат. Азыр деген жем дагы 750 сом болду мүшөгө. Ал деген бир жумага жетсе жетет, жетпесе жетпейт да. А негизи сүт дагы бир 30 менен токтоп берсе абдан сонун болмок, бирок заводдор андайга макул болбой атышат да. Анан главное ошо элдин сүттүн баасын ылдыйлатышат. А түкөндө продукциясы асман башы менен турат да.
Фермерлер минтип даттанып жаткан чакта сүттү кайра иштеткен завод ээлери дагы чыгымдарын жаппай жатканын айтууда. Таластагы Өзөн Ата сыр заводунун жетекчиси Бактыбек Тууганбаев Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр ортосуна чоң атаандаштык болуп жатканын айтууда.
Биз 100% келген сүттүн баарын мындай нормально ала албайбыз да. Былтыркы ошол ириген сүттөн жасалган продукцияларыбыз азыр турат. Былтыркы мурда хотя бы тиги Казакстан алып кетчи, азыр албай калыштылар. Анткени аларга Россиянын, Белоруссиянын рыногу баары киргизип салган. Конкуренция күчтүү болуп атат азыр. Тиги рынокта бир эле Кыргызстан эмес бул, Евразиянын тегерегиндеги сүттүн баасын караш керек. Кептин баары ушул жакта болуп атат. А тиги ортомчу, анан тигинде мындай деген ал жөн эле болбогон сөздөр бүгүнкү күндө. 3/1 Кыргызстандын 3/1 продукциясы экспортко кетчи. Азыр жок да экспорт.
Сүттүн басына болгон нааразылыктан улам бул көйгөй жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Депутат Акылбек Түмөнбаев элдин маселесин чече албай жатасыңар деп тийиштүү мекемелерди сындаган.
Кесиптешим Максат Кутманбековдун бул макаласын толугураак азаттык чекит.org сайтынан окуп көрсөңүз болот. Ушун менен 17-майдагы кечки радио программанын бир бөлүгү соңуна келип калды. Аны мен Санжар Эралиев сунуштап атам. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Толкунду которбоңуз, бир аздан соң кийинки жарым сааттык уктуруу башталат.